De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares.
Que tal? Benvidas, benvidos un día máis a Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Hoxe é venres, 28 de xullo de 2023. Estamos prácticamente finalizando o mes de xullo, finalizamos esta semana, a nosa semana laboral, polo menos, porque a semana ainda lle queda a fin de semana, que aí non traballamos, que vai traer tamén moitas cousas en Oleiros. Nun día, pois ia dicir que medianamente soleado, non, aínda non, pero vai abrir a cousa pola tarde. Antes chovía un pouco, hai así unha especie de clima húmedo por enriba de nós, pero que por ahora non rematou de descargar de todo, e parece que no que vai ser o día de hoxe non vai descargar, ou igual pola noite un pouco, pero non parece que vayamos a ter que lamentar unhas chuvias moi intensas. E por aquí seguimos, vimos de onte dun pleno, como calificar o pleno de onte? Que tal, Paris? Moi boas.
Hola, hola, moi bo día.
Quentiño, bah, quentiño.
Teño visto,
claro, ti le has visto moito,
todo,
pero eu,
todo.
Do tempo que levo aquí, creo que foi o máis longo e o máis
máis longo. Non biches nada, nada, nadiña, non biches nada. Nada, isto non é nada.
Tivemos onte, para que non o escoitase, que despois imos repasar os mellores momentos, 2 horas e media de pleno.
Iso
que
non é nada, oh.
Dixo Paris onte, aquí no programa, vai haber 2 horas, máis de 2 horas. Eu estaba vendo, porque claro, nos plenos,
e tiña razón,
eu,
¿no?
Levo unha libreta onde
vou, levas unha libreta.
Levo unha libreta, claro, para saber que sacar aquí.
Controlando.
E onde vou apuntando os tempos para saber, pois, no minuto, como está Paris grabando todo, no minuto 25.
Falouse desto, falouse de outro.
Bueno, eu cando os temas do día, os temas de máis alá de dar conta dos decretos e dos temas que había que aprobar, o sea, e tal, antes,
pero
da moción, os rogos e as preguntas.
Pero tema moción, rogos e preguntas, aí pode haber.
Íbamos polo minuto 28:15.
E moi ben, non? Dixeches nada, aquí vou deixar ao Paris en ridículo, tal e cual, pero
e o pleno, teño por aquí a grabación, durou 2 horas e 25 minutos.
O vello sabe máis por vello,
sí, efectivamente,
que por lemo.
Deu para moito o pleno de onte, e nada, despois
xa cho dixen, xa cho dixen.
Na segunda parte imos escoitar varios momentos, porque a verdade é que hubo momentos de moita tensión. Como dicía, un día hoxe en Oleiros, no que parece que pode salir o sol pola tarde, pero non demasiado, que imos estar bastante tranquilos porque a situación climatolóxica pois tampouco dá para moito, e que lles vamos a acompañar na vindeira hora, primeiro coa nosa revista de prensa, co parte meteorolóxico, coas efemérides. En a segunda parte temos os mellores momentos do pleno e a Raquel Armesto, a presidenta do Club Regata Salgado Perillo, que este fin de semana organiza 2 regatas, unha da Liga B e outra da Liga Feminina, aquí na Praia de Santa Cristina, para saber un pouco como está a cousa, porque xa saben que por aí andan co dragado da Ría do Burgo, tamén está sendo un tanto complicado. E dicir tamén, avisar, informar, comentarlles que este vai ser o último Outra Mirada deste verán.
Ahí,
o programa vai rematar hoxe. Informaremos de cando volvemos, porque ahora temos entre cambios aquí na radio, vacacións varias, porque marcha un, volve outro, pero marcha outro.
Estamos nunha época complicada.
Claro.
Non? Imos a digitalizar todo o tema das misturas, mesa de mezcla, renovar parte dos equipos, ou seja, temos aí moita laboura por diante, vacacións tamén, que tamén nos corresponden, somos humanos, bueno, vai ser todo moi complicado, bueno, xa está a ser, non?
Porque
un xa está, bueno, a moitas cousas, non?
Teño por aquí o calendario, estou vendo aí, hai unha semana que non está un, despois outra que marcha,
está
outro como
outro,
3 semanas, e despois
claro,
outra que volva a marchar o un, que casi non nos vamos a ver, é dicir, que probablemente dende o venres 4 de agosto ata prácticamente finais de setembro non nos vamos a encontrar.
Na, verémonos, porque como non imos ir a Honolulu, nin non danos,
bueno, sí,
cartos con moito, como non vayamos aí a Sisargas ou as Amorosas,
por aquí
le vamos la clara.
Pero bueno, eso, que o sepan é que hoxe o último Outra Mirada, é que evidentemente co tema do pleno e tal vai a ser un pouquiño máis largo, porque temos
sí,
que
hai moito material.
Temos que falar de moitas cousas.
Moito material aí por aí.
Así que nada, vamos rápido xa coa nosa revista de prensa.
E
E comezamos recordando que foi ao paso onte do alcalde Ángel García Seane por aquí por Fío Aberto, onte asegurou estar moi satisfeito co proxecto do novo multiusos que vai ter o concello que se vai construir en Bastiagueiro, que se espera que este listo no ano 2025. Neste momento estamos no período de que se manden ofertas para ver a que empresa se lle adxudica o contrato. O rexedor olinense lembrou nos micrófonos de Radio Leiros que este proxecto xa estivo en riba da mesa hai anos, pero que a oposición conseguiu tumbalo.
Teño a satisfacción de que isto quixemos facelo aí ahora 20 anos, dependendo naquel momento do Grupo Socialista, estábamos en minoría, e o que representaba o Grupo Socialista aquí, Luis Vázquez, pois naquel momento, cando xa tiñamos contratada a obra, cunha empresa, impediu que se realizara, e tuvemos que dar 100.000 pesetas, eran aínda pesetas, sí. 100.000 pesetas á empresa sin que fixera obra ninguna. De indemnización, claro. Por eliminar o contrato. Eso porque están algúns en política, sí. Non?
Pois isto que comentou onte o alcalde, que aínda que se escoite no corte o tema de Luis Vázquez, claramente, tivo que ser París, damoslle as gracias, que se acordou do nome, porque non se acordaba, o alcalde por o paso dos anos, eu porque aínda era moi novo para... Que encima sí que o coñezo, porque lle comentaba eu a París que este home, Luis Vázquez, foi profesor no María Casares, onde eu estudiei, non sei se segue sendo profesor, creo que non, pero en aquel momento estaba ali, pero entre que un non se acordaba, outro non o coñecía, tivo que seguir París ao rescate, que ademais tamén vamos darlle mérito a París, que foi o que recordou antes, no outra mirada de onte, o tema de que o multiusos tentara se levar a cabo hai 20 anos e que non se puidera levar por este tema, vale. Porque en ese momento, porque entendín onte o alcalde, o goberno estaba en minoría, entón necesitaba aprobación do...
Así foi. Así foi, e ademais había financiación europea e todo, se xa ve. Bueno, pues pero ao final se vai facer, que é importante.
Efectivamente, ano 2025 poñen aí as súas miradas porque cando estará listo este multiusos. Máis cousas, Ángel García Seane tamén mostrouse indignado polo informe feito público pola Xunta nos últimos días sobre as perdas de viaxeiros do bus Calpita. Segundo esos datos, a compañía de transporte tería perdido 800 viaxeiros a Santa Cristina entre os días 15 de xuño e 15 de xullo do 2022. Esta cifra está moi lonxe dos máis de 6.000 que aseguraba a empresa que perdera por culpa da chegada do bus 1A da Coruña ata a localidade oleirense. Esta é a valoración que facía García Seane.
Pero claro, Calpita quería en aquel momento que nos lle pagáramos a empresa 49.000 euros por a pérdida de pasaxeiros. Un escándalo, ¿no? Un escándalo. Se valoraba en aquel momento que eran 19.700 os pasaxeiros que perderon. Si perdiches en un mes 800, que o mes de xuño sempre un mes bo de verán, sí. Dos días máis largos, ¿no? E botalle os 4 meses, 8 por 4, 32, ou 3.200. Sí. Pero non 19.700 que me querían cobrar. Estes sinvergüenzas, ¿no?
Pois eso, que Calpita, pois hai algo aí que non cuadra. Non sabemos se dun lado ou de outro, da Xunta ou por parte de Calpita, pero...
Todo depende quen faga os números.
Claro.
Isto como a feira, todo o mundo fala según lle vai nela, non? E todo depende según do quen faga os números. Se ti faz os números, faz dun xeito, se fai outro, fai nos do outro, non? Así pois, é o tema.
Entón, bueno, pois eso, que hai que estar atentos a ver como remate ese tema. Temos tamén outro tema do que falar, que despois, máis a dado leiros, tamén comentaremos algo, que o alcalde tamén falou onte sobre o resultado das eleccións xerais do pasado domingo. O rexedor asegurou non entender como a participación da cidadanía creceu no municipio de Oleiros un 20% con respecto aos comicios de maio, e valorou moi positivamente a posibilidade de que Pedro Sánchez oteña un resultado que lle poda servir para formar goberno.
Podía que decía que iba a votar a Sánchez, eu non falaba do Soi, eu falaba que iba a votar a Sánchez. Porque todo o mundo dicía, no, es que el sanchismo, bueno, eu non son sanchista, si son unha persona respetuosa con Sánchez, non? E que ten unha capacidade demostrada, ou demostrou nestes 5 anos que leva, desde que se saliu expulsado de algún modo indirectamente polo PSOE, e levantou o PSOE outra vez, non? Discrepe de cousas do PSOE,
sí.
pero non discrepo del. Non me equivoquei, porque España va bien, coño. E todos querían facernos ver que España iba mal. Todos os días Sánchez iba ao paredón. Xa non había, xa estaba destrozado xa o goberno de, como lle chamaban eles, Frankenstein, tócate los cojones, ¿no? Es que manda truco, ¿no? Están caladiños, todos están calados, parecen da procesión dos caladiños, e ladraban. Hai un 15 días ladraban todos, vamos a acabar con, a por ellos, a por ellos.
Sobre este tema, dos detalles. O de España va bien, creo que era de Aznar, non de Sánchez, pero bueno, que aí va o alcalde con llevo ese...
Hai cousas que ao final se converten en Vox Populi, xa, quedan populares.
Por outro lado, non sei direi eu que corrixa o alcalde, pero realmente Sánchez, hai 5 anos que se convertiu en presidente do goberno, que o votaron do Partido Socialista hai 7. Foi no... En,
é un, bueno, no, un superviviente
no verán de 2016. En setembro de 2016 foi aquela vez, aquela abstención do Partido Socialista, que foi moi comentada, porque ademais naquel sentido, naquela ocasión o sentido do voto do Partido Socialista foi absterse, pero se lembra a xente, había unha cantidade de xente na porta de Ferraz de militantes pedindo que non se abstivesen. De feito, eso en parte explica que despois a militancia, un ano máis tarde, elexira de novo a Pedro Sánchez como presidente do partido. Pois ese foi o cambio. O alcalde fala moito desto e realmente tamén en todos os lados que se comenta este tema hai unha opinión moi unánime que unha cousa é o Partido Socialista ou o que era o Partido Socialista ata agora, sí. Porque tamén probablemente non sei porque non nacera, pero probablemente o Partido Socialista era algo antes de Felipe González e algo antes de Zapatero, por exemplo,
e algo moi distinto,
claro, efectivamente. O PSOE de feito antes de Felipe González era marxista,
efectivamente,
despois renunciou ao marxismo, ainda
aquel, bueno, convención de Suresnes. Claro. Dixamos, xa non somos marxistas, xa, decía Felipe González, e uff,
entón,
o que cambiou todo.
Por eso digo que os partidos cambian, non sempre, porque agora saen moitos ministros socialistas de aí 30, 40 anos dicindo non, é que isto non, isto non é o Partido Socialista, home. Pois a ver, non sería o teu Partido Socialista, igual este é un novo Partido Socialista, porque non todos os partidos son iguais. Ou, por exemplo, o Partido Popular, propoñou un exemplo moi simple, hai menos de 20 anos criticaba, facía manifestacións en contra do matrimonio homosexual e a día de hoxe acepta o matrimonio homosexual.
Todo vai mudando.
Por poner un exemplo, aborto.
Xa para empezar non era Partido Popular, era Alianza Popular.
Alianza Popular, efectivamente.
Empezando, claro, por aí, hasta polo nome,
que,
¿no?
que cambiaba moito.
Hasta polo nome tamén.
Bueno, pois eso, que nada, que o alcalde que valorou positivamente esa victoria, que non foi victoria de Pedro Sánchez, pero bueno, esa posibilidade que ten de formar goberno. Temos que informar de os veciños de unha das rúas de Oleiros, en Perillo, da rúa Barreira, que esta maña produciuse unha rotura nunha tubería de uralita de 80 milímetros. Foi, como digo, na rúa Barreira, en Perillo, un pouco máis arriba do mesón Carsa. O auga está cortada dende as 8 da mañá para todo o lado impar desta rúa ata a intersección coa rúa da Golpa. Neste momento os servicios municipais están abrindo unha gavia para reparar a avería. Estímase ou estimábase hai un par de horas que sobre as 12 da mañá, 12 e media estivese o servicio restablecido. Así que se non se restableceu aínda, restablecerase moi pouquiño tempo. Teñan paciencia porque están aí a traballar os servicios municipais e en breve estará todo arreglado. Por outra banda, que despois tamén imos escoitar algo do pleno sobre este tema. Os vecinos da zona do Xeixo informaron en redes sociais da aparición dunha parella de xabaríns que campaba as súas anchas polas inmediacións do parque infantil que hai pegado á ría do Burgo. Os residentes na zona levaban días observando desfeitas na zona verde e todo parecía indicar que esa terra levantada era obra dunha incursión destes animais. Aínda que os xabaríns adoitan actuar con nocturnidade, un veciño grabou este xoves a parella de porcos salvaxes ao redor das 8 da mañá. Dame medo, Paris, que eu, ou ti, pode pasarnos aos dous. Cando saímos por aquí a dar un paseo pola mañá, se non vamos a ningún bar.
Aí, por aquí tamén pasan, eh.
Vemos aí no parque, todo o día levantado, a ver se imos cruzarnos cun ás 10 ou 11 da mañá, por aí.
Bueno, hai que saber tratar con eles, eh.
Hai que saludalos.
Eu ontem saín de último así por aquí, xa de noite, sí. E de repente xa escoitei... E nada, contestei. E nada, non houve problema. Todo, bueno, todo ben,
sí, que
e nada.
Saímos, onde saímos aquí pola
noite? De noite, de noite, sí. Vamos, de noite e ben noite. Podían estar, eh.
Sí,
vamos,
sí, claro que podían
non
estar.
Nos salvaba ninguén, podían estar tranquilamente.
Non sei se, quizá nesta época do ano Non sei se tanto, pero cando toquen plenos en inverno, aí é que é moi fácil que encontremos
sí.
A ver se vai a querer entrar alguna casa charri algún día.
Non sei se no traballo inclúe o seguro por accidentes de Xabarín, pero vou a ter que consultalo porque oiches, nunca se sabe.
Bueno, despois imos a escoitar porque o alcalde deu unha resposta no pleno sobre este tema. Non perdan despois os mellores momentos do pleno.
Prometen
moito. Temos que falar tamén de cultura porque temos en Santa Cruz hoxe ata as 9 da noite un escape room, unha sala de fuxida.
Ah, sala de fuxida. Agora entendémonos.
Agora entendemos mellor, non?
Ti dis sala de fuxida, xa sei que mola pouco, pero bueno, se dis escape room.
É algo que está moi de moda. Eu fixen varios, casi nunca salín no tempo. Porque a mí o tema lógico non se me dá moi alá, pero é fácil de sair de aí. Neste caso, o temos na Praza Estarpita.
A mí, sin vez de escape room ou sala de fuxida, se fora a sair da casa, gañaba fixo.
Sí.
Vamos, fixo.
Sí, aquí hai que pensar un pouco. Aquí isto sería como se perdes as chaves e tens que empezar a pensar onde as tens.
Chega a tua nai e te di, aquí
está, efectivamente.
Vamos, e acerta sempre.
Praza Estarpita de Santa Cruz, dende as 11 da mañá, hai unha oriña ata as 9 da noite, en sesións de 30 minutos, é unha sala de fuxida ou escape room para público adolescente, infantil e familiar. Está pensada para 4 persoas en cada quenda que terán que resolver en equipo unha serie de enigmas para completar a misión final. Teñen 30 minutos para os enigmas.
30 minutos.
A actividade parte da historia dun circo máxico que perdeu todas as palabras que lles permitían falar cos animais e crear espectáculos incribles. O grupo terá que interpretar a detectives contratados para investigar o roubo das palabras, atopando pistas, resolvendo enigmas, descifrando códigos e xogando coa lingua para recuperalas e devolverlas ao circo. Pois aí teñen esa posibilidade en Santa Cruz. Temos máis cousas por aí, como por exemplo que temos actividades da mocidade hoxe, das 6 en Porta Aberta, torneo de Mario Kart, do videoxogo.
Ah, iso é moi divertido, eh?
Efectivamente.
Eso xogaba eu cos meus nenos aí.
Pois é un xogazo espectacular.
Sí, sí que.
Música na rúa, na Avenida de Santa Cristina, na zona da panadería de Ben, na rúa Víctor López Xoane, diante do Hotel Santa Cristina, e nas terrazas da Praia de Mera, mañá de 8:30 a 10:30. Miren as redes sociais do concello que aí ven quen toca en cada sitio. Publicarase mañá pola mañá. Temos tamén mañá en Santa Cruz Festa da Patria Galega na Praza Estarpita, a 7:30 pasarrúas dende a Praza do Muño ata Praza Estarpita, e as 8 actuacións, grupo de baile Gaita Santalla, que é organizadora do evento, e a Asociación Cultural Santa María de Torás. Colaboran o Concello de Oleiros e a Rede Cultural da Deputación. Últimos días da exposición fotográfica de Rúa aos Nosos Océanos, aí no Parque José Martí, poden ir a vela. Basicamente, en cultura temos todo isto. Temos que falar tamén de deporte. Ajá. Fin de semana, sábado, 4 da tarde, é dicir, mañá, pista de patinaxe e velocidade de Baseagueiro, trofeo do Concello do Leiros. Domingo, mesma pista, trofeo da Sociedade Cultural Deportiva Rabadeira, tamén de patinaxe de velocidade. Moi recomendable para ver aí aos mellores patinadores que temos aquí no Concello de Oleiros e que van vir varios clubes de fora. Domingo, 11:30 da mañá, Praia de Santa Cristina, bandeira que temos aquí no Concello do Leiros da Liga B. O mesmo domingo, 12:30, bandeira que temos da Liga Feminina. Despois falaremos con Raquel Armesto do Club Regata Salgado Perillo para que nos comente como están con esos preparativos e, como dicíamos, a ver como está influindo o Dragado da Ría na situación do clube.
A ver.
Por outra banda, se está levando a cabo o reconto do voto estranxeiro de 233.688 residentes.
Que aumentou, agora, non? Aumentou,
sí, aumentou bastante. Por agora non temos novedade. Temos tamén que comentar que o Parlamento elexiu a José Manuel Baltar, José Manuel Rey e Carme da Silva senadores por designación autonómica. Nada, que o tema do... Vamos a ver que sale hoxe perdón, desta votación. A ver, da votación, digo, do reconto dos votos do estranxeiro, e a ver como quedan configurados os bloques, porque hai xente que ten prisa. PNV lle di a Sánchez que negocia investidura sen quedar sentado, pero Sánchez sen quedar tumbado, mellor dicho, porque Sánchez está de vacacións, pero Sánchez di, bueno, que vaya Feijó primeiro, que vaya Feijó tirando, despois eu xa cando Feijó se estrelle xa tiro eu para diante. Entón, bueno, vamos a ver canto dura isto tamén, porque podemos pues, estar aquí meses vendo isto.
Todo ten os seus prazos.
Que hai que ver, porque isto hai un debate que hai que escuitéis en varios sitios. Se claro, ese Feijó vai a ver o rei e lle di, mira, eu teño apoio de Vox, teño apoio de Coalición Canaria, teño apoio de Unión do Pobo Navarro. E o rei saca unha calculadora ou saca o iPhone e mira e suma. Alberto,
Albertiño, que non pode ser.
Aquí falta algo.
Alberto, non pode ser. E o que non pode ser, claro, non pode ser, ademais é imposible.
Se o rei lle di a Feijó, home, Alberto, non te presentes, chico. E veremos se despois salta Sánchez cara a eso. Bueno, de calquera forma, vamos a ver o que sai de hoxe desta votación, porque é tamén importante.
Efectivamente.
Imos co parte meteorolóxico, voltamos coas efemérides. Como cada día imos coñecer a predición meteorolóxica para Oleiros da man de Meteo Galicia, hoxe con Juan Taboada. Que tal, Juan? Moi bo día.
Hola, que tal, bo día.
Que podemos agardar hoxe para Oleiros?
Bueno, pois unha situación na que vemos unha zona de baixas presións que está ao oeste de Irlanda e que, bueno, pois nos deixa inestabilidade. Ademais, temos unha fronte que roza a nosa comunidade. Así que, en xeral, o tempo vai a quedar marcado polos ceos grises e algunhas chuvias que se irán producindo de xeito intermitente ao longo da xornada. Todo isto con temperaturas que son, sen embargo, bastante suaves. De feito, por momentos temos mesmo sensación de bochorno, o sea que o termómetro vai a rebasar en todo momento os 20 graus, a máxima prevista está en torno aos 23, e ese vento de sur pode ter intervalos de moderado agora pola tarde. Un tempo inestable, cambiante, inseguro, que mañá sábado vai a ter continuidade aínda durante a primeira metade do día, pero que mellorará bastante xa o sábado pola tarde e, sobre todo, o domingo, cando esperamos ver unha xornada pois xa moito máis de verán.
Que podemos agardar para hoxe da predición marítima?
Pois, bueno, máis alá de que a visibilidade por momento se vexe un pouco comprometida por esas chuvias de tipo débil, en xeral a situación está relativamente tranquila. Os ventos de sur soprarán con forza 3 a 5 pola tarde, poderíamos ter, polo tanto, pois algún intervalo de maruxía en mar aberto, mar de fondo chega con ondas en torno a un metro de altura, bueno, dentro do que cabe, unha situación, como digo, relativamente manexable, aínda que un pouco peor que as xornadas anteriores.
Perfecto, pois moitísimas grazas, Juan, moi bo día.
Moi ben, bons días, ata logo.
De luns a venres en Radio Oleiros,
outra mirada.
Rematamos esta primeira parte, París, coas efemérides.
Pois sí, imos con elas. Hoxe estamos a 28 de xullo, venres, afortunadamente, e o Día Mundial contra a Hepatite. Un día importante. Un día como hoxe, ademais, foi un día moi sinalado históricamente, porque no 1914 o Imperio Austrohúngaro declaraba a guerra ao Reino de Serbia, dando comezo á Primeira Guerra Mundial. Unha guerra que, bueno, todo mundo fala, non, de, bueno, do terrible que foi a Segunda Guerra Mundial, pero que a Primeira Guerra Mundial, isto foi o comezo da barbarie, non? Aquí se empregaron guerra química, gases, armas prohibidas, o sea, todas as barbaridades habidas e por haber xa se empregaron, vamos, a bocaxarro, sen ningún tipo de pudor, non?
Era Amadeo de Saboia, creo, que habían matado, non? E que por eso se había desencadenado a guerra.
Non era. Me colles ahora en Orsay, era, pero bueno, se foi un asasinato aí dun nobre, e pero bueno, a guerra estaba, lle faltaba unha espoleta, estaba, vamos, se non fora unha cousa sería outra, pero bueno, era inminente,
eu,
¿no?
Recomendo moito ver unha película que se chama Senderos de Gloria.
Ah, de Stanley Kubrick, boísima, un alegato contra a guerra.
Mostra moito o que era a Primeira Guerra Mundial, nas condicións nas que vivía esa xente, porque ademais hai museos por aí de camas que tiñan os soldados nas trincheiras, camas que era como dormir nun sarcófago por medo a ratas, porque había ratas e de todo ali nas trincheiras, e tamén do tocaos psicolóxicamente, psíquicamente, que volveron moitos desa da forma que vivían esa guerra tamén.
Sí, sí, bueno, es que foi tremendo, o sea, foi a Primeira Guerra Mundial, xa te digo, aquí se empregou todo tipo de armamento sin ningún pudor, sin ninguna regra. Bueno, e o asesinato que falabas era o asesinato do archiduque Francisco Fernando.
Mm-hmm. No, no sé por qué
foi o que lle chaman o atentado de Sarajevo, ¿no?
Sí.
Pero bueno, foi espoleta, pero xa te digo, estaba era era inminente a guerra, non? Había Imperio Alemán, Imperio Austrohúngaro, Imperio Inglés, Imperio Francés, Imperio Otomano, Imperio Ruso, non sei, demasiados imperios. En liza,
moito,
non?
Moito imperio.
Moito imperio. Bueno, isto, pues, isto foi, xa digo, un 28 de xullo, un día como hoxe, tamén un día como hoxe, e imos avanzar un pouco no tempo, vamos a poñernos así máis... máis así contemporáneos, non? No 1989, aquí no Reino de España, pois un tipo chamado Dionisio Rodríguez Martín, bueno, era un traballador que iba, bueno, conducía furgóns destes de cartos, e dixo: oiches, se facemos aquí unha falcatruada e nos imos de festa por aí o Brasil, pois así o fixo.
El Dioni
roubaba un furgón con 320 millóns de pesetas. E vostedes dirán, bueno, se eu fago iso, levo a Clara, non? Bueno, el tamén tivo que pagar por iso, pero non pensen. Fixo un libro, saí unha televisión, fixose famoso. Vamos, non sei se aquí, que ao final, como dicía outro, como era, máis vale ser bufón aclamado que rei destronado, non? Bueno, pois el Dioni, efectivamente, foi un día como hoxe. Hasta Sabina, lle fixo unha canción. Tamén un día como hoxe, no 2005, o IRA provisional anunciaba un cese o fogo definitivo xa. E un día como hoxe tamén, no 2019, o ciclista Egan Bernal gañaba o seu primer Tour de Francia, converténdose no primeiro ciclista colombiano e latinoamericano en conseguilo. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros universais, como o pintor Marcel Duchamp, un dos pais do dadaísmo, como a cantaora La Niña de la Puebla, como a poetisa Gloria Fuertes, como explorador, enxeñeiro e oceanógrafo suizo Jacques Piccard, como o xogador e adestrador de fútbol Luis Aragonés, que levou a selección española aí a ser campeona de Europa e prácticamente deixala, vamos, encarrilada para gañar o Mundial, como de feito así foi. Tamén un día como xe nacía o xornalista Andrés Aberasturi, o payaso Fofito, o fillo de Fofó, tamén o cantante e actor Pablo Carbonell, o líder dos Toureiros Mortos, ese que fixo, bueno, esa maravilla canción Mi Agüita Amarilla, bueno, uns versos que ni o propio Neruda. 61 anos cumpre Pablo Carbonell, todo un as do surrealismo contemporáneo, e tamén está de cumpleanos actriz e cantante da banda Marlango, Leonor Whiteling. Tamén un día como xe nos deixaban, entre outros, o poeta Cyrano de Bergerac, efectivamente. Ademais de ser un persoeiro de unha obra teatral, foi persoeiro real histórico. Tamén un día como xe nos deixaba o compositor e violinista Antonio Vivaldi, tamén o compositor alemán Johann Sebastian Bach, un dos meus preferidos, por certo. Tamén un día como xe nos deixaba Maximilien Robespierre, non porque el quixera, sino porque caeu nun dos seus inventos, a guillotina. Estábamos nos tempos da Revolución Francesa, e tamén un día como hoxe nos deixaba o cantaor español Enrique Montoya. Pois todo isto e máis, Jacobo, acontecía un día como hoxe, un 28 de xullo.
Pois imos facer unha pequena parada para coñecer a xenda cultural da comarca e voltamos de seguido con máis cousas aquí en Outra Mirada.